Desde o Instituto Rosalía de Castro queremos facer deste 25 de novembro unha xornada de protesta e de denuncia, mas tamén precisamos manifestar a nosa vontade de actuar e facer todo o que estea nas nosas mans para ser axentes activos contra o machismo e promover o bo trato, para que venza o amor, o respeto e a igualdade.
Porque se nos tocan a unha, tócannos a todas, e porque nos queremos libres e vivas.
Non a violencia machista, si ao bo trato.
Unha historia que se transforma, para o delito, unha esquina afastada e unha longa necesidade de verse cara a cara contra o reto, unha desolación arrincada en cada uña, de ser que se desvive, planeando e asistindo, unha persecución a contravento, deses ollos esgotados de paisaxe. A vida nas fotografías é bastante máis amarela, a que os matices escurecen a cavidade e o cadáver. Hai promesas que consolan e as promesas non son nada. Hai un corpo do delito que sofre unha amputación, e a súa historia é contada sen paixón, con corta e pega. O inamor inhalado e inxerido é unha esponxa de veleno que se esfrega contra o hiato, contra a córnea en carne viva e contra as cordas vocais. Logo, o silencio.